Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори програма «Глас народу, глас Божий». Говоримо на актуальні теми сьогодення. Я, Іваницький Сергій, одразу хочу привітати нашого гостя, українського священника Ірея, ректора Львівської духовної семінарії Святого Духа Української греко-католицької церкви, доктора морального богослов'я, кандидата філософських наук зі спеціальності етика Ігора Бойка. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки, Сергію! Слава навіки! Вітаю всіх наших радіослухачів!
Дуже приємно з вами в ефірі порозмовляти. Отже, тим паче, що в такому вигляді, в форматі інтерв'ю ми з вами вперше спілкуємося, взагалі здається, що вперше. Тому дякую вам за те, що знайшли час у своєму щільному графіку. Знаємо, що у вас дуже багато всього завжди. А зараз, отже, власне, тема. Дивіться, у Польщі не будуть вводити повну законодавчу заборону на операції по перериванню вагітності. Як повідомив міністр науки і вищої освіти Польщі Ярослав Говін, масові акції протесту проти закону про повну заборону абортів вплинула на позицію влади Польщі з цього питання. За словами чиновника, демонстрації проти закону змусили владу дослухатися до думки народу. Раніше Сейм Польщі прийняв у першому читанні законопроект, який пропонує ввести повну заборону на аборти. Для цього з ініціативою заборонити аборти виступили об'єднання «Польська федерація захисників життя», в яку входить понад 90 пролайф-організацій і організації «Стоп абортам». Петиція з вимогою підтримати документ набрала 450 тисяч підписів. Законопроект викликав масові протести в країні. Отак. Польща – католицька держава, 90% католиків, і тому, звісно, що ця тема є резонансною, тим паче Польща дуже близька для України зараз особливим чином, як держава, яка підтримує нас. І знаємо, що польських священників також дуже багато, зокрема в римо-католицьких парафіях. Тому і ось така заява, заборона абортам, відкликання повної заборони абортів є дуже і дуже насущною і проблемною насправді. Чого б це в католицькому суспільстві не забороняють аборти? А ми найпершу хочемо поспілкуватися з отцем, який займається біоетикою, саме у вимірі католицького віровчення, що нам говорить католицька церква. Отже, питання про початок людського життя конкретизується таким питанням. Чи є ембріон частиною організму матері, з якою вона може чинити довільні дії, чи він наділений якостями людської індивідуальності та є соціально визнаним суб'єктом моральних відносин? От це буде відправною точкою нашого інтерв'ю. Будь ласка, отже.
Так, Сергію, дякую за те, що ви піднімаєте справді дуже актуальне питання, яке сьогодні обговорюється, я думаю, не тільки в Польщі, але, мабуть, в інших країнах. І питання, яке ви ставите, саме є дуже важливим, оскільки ключове питання є, відколи ми можемо визначити і встановити, що саме людське життя має право на життя і повинне бути пошанованим. Мені здається, що сьогодні за допомогою наукових даних, які ми маємо у сфері ембріології, біології, генетики і багатьох інших наук, ми можемо точно встановити, що саме десь початок людського життя на рівні біологічному, генетичному, фізичному, можна сказати, навіть на рівні духовному, починається в момент саме поєднання чоловічої і жіночої гамети, сперматозоїда і цикретини, відповідно, коли виникає нова клітина нового людського організму, яка називається зигота. Відповідно, потім ця нова клітина, зигота, вона ділиться, вона проходить певні етапи свого розвитку. Але те, що відбувається в момент зачаття, це встановлюється стать дитини, це закладаються усі характеристики на рівні ДНК, на рівні хромосомному, усі, скажімо, особливості характеру, які дитина успадкує від своїх батьків, вони вже є закладені саме в цей період, можемо сказати, в момент зачаття. Відповідно, дитина розвивається, і саме це, якщо ми визнаємо, що це є нове людське життя на індивідуальному рівні, на особовому рівні, відповідно, це людське життя, воно має бути пошанованим. І тому, якщо сьогодні десь наукова спільнота, знову ж таки, лікарів підтвердить ці дані, а вони є достовірними, ну, я думаю, що саме тому і закони держави мають бути таким чином написані і прописані, що це нове людське життя, яке має право на життя, не дане їй лікарями, не дане їй тим чи іншим законодавством, але це право на життя дитини в материнському лоні саме є дане їй Богом, тому що в кінці кінців Бог є той, який дає також це життя, і ця дитина починає свій розвиток в материнському лоні. Ну і це право на життя цієї дитини як індивідуума має бути захищене. Тому на рівні біологічному, на рівні генетичному, може так відповідаючи на ваше питання, я би сказав, що життя дитини починається саме з моменту зачаття, коли вже є закладені усі характеристики, які ця дитина успадковує від своїх батьків. Ну і сьогодні, кажу, це є наукові дані, які є підтверджені, я думаю, що немає тут науковців, які би у цьому сумнівалися.
А різні організації і цілі спілки лікарів кажуть, що в жінки, яка носить плід, є так зване правило автономії, коли вона може розпоряджатися те, що в ній знаходиться, на свою думку і на своє відчуття. А в чому тут суттєвий дисбаланс саме в питаннях аборту, принцип автономії?
Ну, я думаю, знаєте, що кожна людина має право на певну свободу, і це є правильним. Але моє право на свободу не має перешкоджати право на свободу іншої особи. В цьому випадку ми говоримо про людське життя дитини, яка розвивається в материнському лоні. Матір надає йому лише простір, в якому ця дитина знаходиться і розвивається, але саме ця дитина має своє індивідуальне, природнє право, дане їй на життя, не встановлене матір'ю, знову ж таки, не встановлене батьками, не встановлене лікарями чи законодавцями, але це її особисте право на життя, ну, хочемо чи не хочемо, але, знову ж таки, дане їй Богом на існування, тому що Бог кличе до існування цю істоту і дає їй право на життя. І тому матір, ну, в першу чергу є покликана до того, щоб бути свідомою того, що це життя я приймаю, я це життя несу за нього певну відповідальність, оберігаю його і зобов'язана до певної міри навіть це життя прийняти і ним опікуватися, його любити і його плекати. І тому, скажімо, десь право робити аборт, воно суперечить цьому природньому праву дитини на життя.
Отже, різноманітні фізіологічні підходи зводять початок життя до початку функціонування життєво важливих систем, тобто серцебиття, легеневої чи мозкової діяльності. В чому не згоджується, зокрема, церква в цьому вимірі?
Ну, я би сказав, бачите, таку річ. Всі ті речі, які ви перечислюєте, абсолютно правильні є, але ми мусимо сказати, що, скажімо, биття серця, функціонування мозку дитини, формування нервової системи, формування усіх інших органів, клітин і тканин, знаєте, це є процес, який, можемо сказати, такий, він є поступовий, він є координований і він є постійний. Але все це починається з того моменту, як я вже сказав на початку, коли створюється зигота, це є перша клітина нового людського організму, яка має в собі 46 хромосом. І від цього моменту і надалі цей увесь розвиток людського життя, він є саме дуже поступовим, градуальним таким, що все поступово розвивається. В певний період часу саме клітини, які є спочатку недиференційовані, вони є тотипотентні, плюрипотентні, але вони по якомусь часі розуміють, ми маємо відповідати в цьому організму, скажімо, за шкіру. І тому наше завдання знаходитися поза цим тілом. Наше завдання відповідати за інші характеристики. Отже, цей процес, він є автозапрограмований саме цим ДНК, який дитина має. І відбувається те, що називаємо певний процес диференціації клітин. Потім ці клітини діляться собі на нервові, скажімо, стоборові клітини і так далі. На якомусь етапі починається процес формування клітин, органів, тканин. Отже, і всі ці процеси, вони є поступовими. Але ми не можемо сказати, що початок людського життя людини як такої починається з моменту, коли в неї сформувалося серце, і воно почало битися. Або на другий місяць, коли в дитини сформувався мозок, і тоді дитина почала вже існувати повноцінно. Або, можливо, там на якийсь інший, четвертий чи п'ятий місяць, тому що вже там щось інше сформувалося. Багато дискусій каже, ну, можливо, це спочатку, коли формується первинна смужка, або завершується процес імплантації, це приблизно 14-й день, що це є початок людського життя. Але всі ті етапи ми повинні зрозуміти, що вони є поступовими, координованими, безперервними і постійними. І якщо ми призупинимо розвиток цієї дитини на будь-якому етапі, чи це буде другий день, чи це буде шостий день, чи це буде 15-й день, ми будемо мати смерть цього нового людського організму і його знищення.
Ага, ясно. Отже, щоб підсумувати і піти далі, то, скажімо так, початок нового життя розпочинається з моменту злиття ядер чоловічої та жіночої статевих клітин та утворення нового ядра, що містить неповторний генетичний матеріал. Тому протягом внутрішньоутробного розвитку новий людський організм не може вважатися частиною тіла матері. Так можна підсумувати вашу відповідь?
Абсолютно, абсолютно, так.
Ясно. І тому жінка не може розпоряджатися тим, що в неї знаходиться всередині, тому що це вже не належить до якби її конкретного злитого тіла.
Я би сказав, дитина матір надає лише простір, де дитина може розвиватися, але все ж таки ця дитина має право на своє автономне, незалежне, індивідуальне, природнє і Богом дане їй право на життя.
Ясно. А тоді скажіть так, отже, є право цієї дитини, а є також, скажімо так, є право безпосередньо матері у відсутності бажання живити цю дитину. Чи має матері на це право? Тобто я не хочу її живити і давати простір цій людині. От просто не хочу. От якщо з такої позиції дивитися?
Ну, мені здається, що це воно якось таке трошки є, ну, протиприроднє. Тому що я розумію, що в природі кожної матері, в природі кожної матері закладене саме це, що я не можу як матір бажати кривди своїй дитині. Якщо я вже стаю матір'ю, ну, то я свідома того, що я отримую цю дитину як великий дар. Дитина це не може бути як ворог, якого я маю тепер позбутися, тому що ця дитина не входить зараз в мої плани, вона мені є невигідною, вона для мене є зараз некорисною, і тому я маю право відмовитися від неї, не живити її, не годувати її і так далі. Мені здається, що це йде проти материнського інстинкту, який закладений в кожній жінці, знаєте, все ж таки опікуватися цією дитиною, дбати про неї, любити її і оберігати її від небезпеки. Тому що кожна матір, яка бачить, що її дитина є в небезпеці, ну, вона не буде залишати свою дитину в небезпеці, але її материнський інстинкт буде штовхати її до того, щоб цю дитину вберегти, щоб її захистити, щоб її вберегти від небезпеки. І тому, коли ми кажемо, що жінка десь там відмовляється чи не хоче, я вважаю, що вона тоді свідомо йде проти свого материнського інстинкту, який є в ній закладений, щоб саме це життя оберігати. Але тут я би сказав, я би не хотів, щоб також, може, наших радіослухачів склалося враження, що ми все скидаємо лише на жінку. Я би сказав, саме це є обов'язок обидвох, і чоловіка, і жінки, які є причетні до зачаття дитини, до того періоду виношування дитини в материнському лоні, до народження і виховання дитини. Тому цей процес, без сумніву, має бути і підтримка зі сторони чоловіка, і супровід, і допомога, і так далі, щоб дитина була прийнята повноцінно у сім'ю, в якій вона зачинається.
А я б одразу хотів уточнити нашим слухачам, що я особисто, як журналіст, не за аборти, але я маю висвітлювати запитання, які є в певних організаціях і взагалі в суспільстві, так, щоб слухачі мали повну інформацію, і ставити ці запитання компетентній особі, яка з позиції церкви їх розтлумачить. Це так, що щоб наші слухачі не думали, що я от прямо виступаю за аборти або за щось подібне. Просто має бути в цьому плані компетентно також вести лінію. Отже, от з позиції таких нещасних, напівнещасних випадків, які трапляються в нашому суспільстві, от, наприклад, зґвалтування. В результаті зґвалтування відбувається зачаття, і дівчина, скажімо, не хоче вона від гвалтівника, від ненормальної людини, дитину. А тут церква якось виправдовує вибір цієї дівчини зробити аборт?
Дуже дякую за це питання. Знаєте, воно є непростим питанням, але я думаю, що позиція церкви в цьому випадку є наступною. Без сумніву, що супроти цієї дівчини, чи супроти цієї жінки, яка зазнала акту зґвалтування, дитина, яка зачинається в її материнському лоні, важко сказати, що ця дитина є плодом любові. Тому що перед тим був акт насильства по відношенню до цієї жінки. І це природньо, що, можливо, ця жінка в цей момент, чи після того, коли це сталося, її природня реакція штовхає на те, щоб цю дитину не прийняти, щоб позбутися цієї дитини, тому що ти можеш не знати, хто був тим гвалтівником, якою буде ця дитина і так далі. Але з іншого боку, церква каже, це життя, навіть якщо вона зачинається в таких драматичних обставинах, в таких, можливо, непростих обставинах, як акт насильства, все ж таки це життя, воно саме у собі є святим, недоторканним, і навіть життя, яке зачинається в таких непростих обставинах, має право на життя. Тому що перед жінкою стоїть дуже непростий вибір. Супроти мене, супроти неї, була зроблена несправедливість, акт зґвалтування, акт насильства. Вже певний це є, скажімо, такий злочин, який було зроблено супроти мене, тому що це є злочин. Але тепер вона може зі свого боку цей злочин і цей негатив далі продовжувати, саме позбуваючи життя цю свою дитину. І сказати, я не хочу її, я не приймаю її, і тому я роблю аборт. Це одна позиція. Або з іншого боку, жінка може сказати, я розумію, що ця дитина не входила в мої плани, я не знаю, хто був її батько, я не знаю, якою буде ця дитина, але я не буду продовжувати цей злочин, який було зроблено супроти мене через акт насильства, тепер на своїй дитині. Наскільки би мені важко не було, я буду готова прийняти цю дитину, народити її, любити її, і в такий спосіб вчити цю дитину, що цей світ можна змінити тільки через любов, тільки через прощення. І щоб ця дитина не зазнала насильства від мене, як моя особиста дитина. Я думаю, позиція церкви є саме такою. Допомогти прийняти, як би там важко не було, але все ж таки прийняти, зберегти життя цієї дитини. Якщо по якомусь часу навіть ця мама не захоче цієї дитини, відмовиться від неї, я думаю, що знайдуться батьки, які зможуть її усиновити, які зможуть її дарувати свою любов. Або по якомусь часі, все ж таки, коли матір відчує рухи цієї дитини під своїм серцем, все ж таки вона буде готова прийняти її, зрозуміти, що також це є і моя дитина, і не лише дитина гвалтівника. Тому позиція церкви, все ж таки, це життя є святим, навіть якщо воно починається в таких інколи драматичних обставинах.
Отже, добре. І останнє запитання, і будемо вас відпускати, знаємо, у вас зараз лекція. Чи можна наразі говорити, що вбивство і аборт трактуються церквою як важкість одного і того ж самого гріха?
Абсолютно. Тобто, якщо ми визнаємо, що це є нове людське життя, життя дитини в материнському лоні, життя людського ембріона, який, можливо, був створений за допомогою технології штучного запліднення і зараз десь є кріоконсервований, якщо це все ж таки є непошанування до людського життя, яке вже почало свій розвиток і розвивається, і на певному етапі розвитку цього людського життя, чи в материнському лоні, чи поза материнським лоном, в пробірці, для прикладу, ми його зупиняємо або ми його знищуємо, ми зупиняємо цей розвиток цього людського життя, ми вважаємо, і церква вважає, що це є вбивство, це є абортивні вчинки, вбивство людської істоти, якій ми не даємо шансів на життя. Бо якщо дозволити цій дитині розвиватися, чи в материнському лоні, чи дозволити їй дати шанс на подальший розвиток, з цього народиться дитина, і буде дитина, яка має право, знову ж таки, дане їй Богом, а не лікарями, на життя.
священник, єрей, ректор Львівської духовної семінарії Святого Духа Української греко-католицької церкви, доктор морального богослов'я, кандидат філософських наук, отець Ігор Бойко був гостем ефіру «Глас народу, глас Божий». Говорили про аборти і чому ми, християни-католики, віримо в те, що людина з'являється в моменті зачаття. Це питання зрозуміти нам краще сьогодні давав саме наш гість, отець Ігор Бойко. Дякуємо, отче, до нових зустрічей в ефірі з Богом.
Дякую вам також, з Богом.